Θα καλωσορίσουμε αμέσως τώρα τον κύριο Κωνσταντίνο Γκίνη. Είναι στρατηγός ένα αποστρατεία, έχει διατελέσει επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ ο κύριος Γκίνης. Τον έχουμε καλέσει. Καλό μεσημέρι, κύριε Γκίνη.
Καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας καλέσαμε για να μας διευκρινίσετε και για να κατανοήσουμε τι είναι όλα αυτά που συμβαίνουν, αυτό που λέμε επιχειρησιακά, να το πω πάρα πολύ απλά, που είναι, πρέπει να έχει κάποιος ειδικές γνώσεις πέρα από τις πολύ γενικές, που δεν ξέρω αν αυτές οι γενικές είναι αρκετές για να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Βλέπουμε λοιπόν, κύριε Γκίνη, οι επιθέσεις εκατέρωθεν να εντείνονται και κυρίως τώρα να αλλάζουν και προσανατολισμό. Βλέπουμε πως το Ισραήλ επιτίθεται στο Λίβανο πλέον και στοχεύει την Χεσμπολά. Μάλιστα μιλάνε και για ενδεχομένως και για επίγειες δυνάμεις οι οποίες θα πάρουν μέρος σε αυτό και όχι μόνο οι απαέρως επιθέσεις. Και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πια ένα διευρυμένο πεδίο στρατιωτικών δράσεων, να το πω έτσι κομψά.
Προφανώς, όταν ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις, κανένας δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος και πώς θα υπάρξει η αντίδραση του αντιπάλου. Στο πρώτο 48ωρο, στην πράξη αυτό έχει συμπληρωθεί, μόλις μπήκαμε στην τρίτη μέρα, είχαμε κάποια εντυπωσιακά πλήγματα, όπως ήταν η ιρανική ηγεσία και καταρροφή διαφόρων εγκαταστάσεων και υποδομών. Αυτό όμως την πρωτοβουλία την έχει αυτός που επιτίθεται, άρα ο αμυνόμενος σιγά σιγά θα διπλώσει και αυτός την αντίδρασή του. Και τότε σιγά σιγά θα αρχίσουμε να βλέπουμε πώς θα εξελίσσεται αυτή η αντιπαράσταση. Τι βλέπουμε λοιπόν τώρα με το που συμπληρώσαμε το πρώτο 48ωρο. Το Ισραήλ με τους Αμερικανούς έχουν επικεντρωθεί στην προσβολή στόχων επάνω στο Ιράν, όπως είναι η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, εξουδετέρωση της αεράμινας, προσβολή ενεργειακών υποδομών κτλ. Αυτά. Το Ιράν τι έκανε? Το Ιράν στην αντίδρασή του επιτέθηκε στις χώρες του κόλπου, επιτέθηκε σε πολιτικές και ενεργειακές υποδομές και άρχισαν να δραστηριοποιούνται και οι λεγόμενοι αντιπρόσωποι του. Όπως ο κύριος αντιπρόσωπος του ήταν η Χεσμπολάχ, η οποία παρότι είχε υπογραφεί συμφωνία και έπρεπε ο Λίβανος να την είχε αποστρατιωτικοποιήσει, δεν έγινε αυτό και βλέπετε να αρχίζει να αντιδρά. Μοιραία λοιπόν τώρα έχουμε νέα εξέλιξη. Εκεί λοιπόν που ήταν εστιασμένη η επιχείρηση μόνο σε βομβαρδισμούς με οπλικά συστήματα, αεροσκάφη, με πυραυλικά συστήματα κτλ. Από πλευράς Αμερικανών κτλ. Τώρα θα χρειαστεί να στραφούν και προς τη Χεσμπολά και να κάνουν και χερσαία επιχείρηση.
Άρα βλέπουμε να μπαίνουν σε αυτό που λέμε στο χώρο και οι πρόξοι λεγόμενοι.
Προφανώς θα μπουν στο χώρο. Σε λίγο θα δούμε και τους Χούτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπουν και οι Χούτι στο
χώρο. Γι' αυτό ρωτώ.
Πάνω, μα ήδη το χώρο τον άνοιξαν οι πρόξοι οι οποίοι ήταν στο Ιράκ. Οι πρώτοι που αντέδρασαν ήταν η Χατίμ Χεσμπολάχ, η οποία αποτελεί ένα κομμάτι, είναι σιητική οργάνωση. Είναι υπό την αιγίδα, είναι 4-5 οργανώσεις των φιλοσιητικών οργανώσεων, φιλοϊρανικών οργανώσεων, οι οποίες αυτοί αντέδρασαν και ήδη προσέβαλαν, έχουν προσβάλει από την πρώτη στιγμή στρατόπεδα των Αμερικανών, στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Αμερικανών στο Ιράκ.
Κύριε Γκίνη, ακούσατε, φαντάζομαι
και αυτό, προφανώς,
και αυτό
λοιπόν,
το χτύπημα, να υποθέσουμε ότι είναι από τη Χεσμπολά ενός στην Κύπρο.
Ας υποθέσουμε ότι είναι και αυτό από τη Χεσμπολά ή από
οποιονδήποτε.
Γιατί
είναι και απέναντι.
Ναι, δεν έχει και κάποια σημασία τώρα από ποιον προέρχεται. Αυτό θα το δούμε σε επόμενη φάση από ποιον προέρχεται. Ήδη έχουμε την πρώτη ένδειξη στις βρετανικές βάσεις και βλέπουμε και έπεται η συνέχεια. Άρα λοιπόν το Ιράν τι κάνει, διευρύνει τις επιχειρήσεις τις οποίες κάνει και τις προσβολές προς διάφορες κατευθύνσεις. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει τώρα, πώς θα αντιδράσουν οι Αμερικανοί τώρα και οι Ισραηλοί. Ήδη οι Βρετανοί φαίνεται ότι μπαίνουν και αυτοί στο παιχνίδι και δηλώνουν ετοιμότητα να εμπλακούν και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί.
Ναι, γιατί και η Γαλλία εξετάζει το ενδεχόμενο να εμπλακεί στην αμυντική υποστήριξη των χωρών του κόσμου.
Στην αμυντική υποστήριξη. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια διεύρυνση της συγκρούσεως.
Άρα γι' αυτό έλεγα και εγώ ότι δεν είναι πια ένας πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν,
όχι,
αλλά είναι
ακριβώς
ένας πόλεμος που προς το παρόν, και εύχομαι να είναι αυτό, έχει τα χαρακτηριστικά ενός περιφερειακού πολέμου, παρά το γεγονός ότι αρχίζουν και εμπλέκονται και χώρες οι οποίες γεωγραφικά δεν έχουν σχέση με την περιοχή, βλέπε Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία κτλ.
Βρετανία, Κύπρος,
το ερώτημα, στρατηγέ, είναι μέχρι στιγμής έχουμε τις χώρες του κόλπου, το Ιράν και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Εκτιμάτε ότι προοδευτικά μπορεί να πάρουν θέση σε αυτή την ιστορία η Ρωσία και η Κίνα?
Η εκτίμησή μου είναι για τη Ρωσία ειδικά ότι πολύ δύσκολα θα εμπλακεί η Ρωσία, διότι η Ρωσία έχει αυτή τη στιγμή ανοιχτό το μέτωπο της Ουκρανίας, το οποίο δεν πάει και πολύ καλά και αυτό, και λοιπόν δεν έχει δυνατότητες να αναπτυχθεί.
Ενώ η Κίνα τι, έχει πιθανότητα η Κίνα να εμπλακεί σε αυτή την...
Θεωρητικά, ναι. Θεωρητικά έχει στρατιωτικές δυνατότητες και θα μπορέσει να εμπλακεί. Αλλά μέχρι τώρα η πολιτική της Κίνας είναι να μην εμπλέκεται σε αυτές τις διαδικασίες.
Ακριβώς, γι' αυτό το λέω, γιατί είναι ακριβώς, πολύ προσεκτική. Αυτό,
άρα λοιπόν, στρατιωτικά έχει τις δυνατότητες να εμπλακεί, αλλά η μέχρι τώρα στάση της και πολιτική της στο διεθνές σύστημα είναι αποστατοποιημένη.
Να ρωτήσω άρα και κάτι
πολύ,
άλλο.
Πολύ δύσκολα εκμώ ότι θα εμπλακεί Κίνα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Σε αυτή την
κατάσταση. Με βάση το κόστος, το διπλωματικό, το οικονομικό, το γεωπολιτικό και όποιο άλλο μπορεί να εμφανιστεί στην πορεία, μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση του πόσο θα κρατήσει αυτή η πολεμική διαμάχη ή δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε αυτή τη στιγμή?
Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε αυτή τη στιγμή. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει μιλήσει για 4 εβδομάδες. Μπορούμε να δούμε και 14, μπορούμε να δούμε και 4 μήνες. Δεν ξέρουμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα. Γιατί ένα πόλεμο είναι πολύ εύκολο να τον ξεκινήσει, αλλά λίγο δύσκολο να τον τερματίσει.
Μάλιστα.
Είναι οι στόχοι που έχει βάλει ο πρόεδρος Τραμπ. Νομίζω είναι ασαφείς οι στόχοι. Έτσι. Δεν είναι παρά τα όσα βγαίνει και λέει κάθε μέρα, είναι ασαφείς οι στόχοι και κατά πόσο αυτοί μπορούν να επιτευχθούν. Η άποψή μου είναι ότι με βομβαρδισμούς δεν επιτυγχάνονται στρατηγικοί στόχοι. Ναι. Σπανίως. Ναι. Αν δούμε δηλαδή στην ιστορία, μόνο οι πυρηνικές βόμβες, οι ατομικές βόμβες στην Ιαπωνία και λίγο ο βομβαρδισμός της Γιουγκλαβίας, όχι παραδόθηκε το σύστημα, ο Μιλόσεβιτς δεν παραδόθηκε, απλώς επέτρεψε να πάνε στο κοσυφοπαίδιο τότε.
Μια και το αναφέρατε έγινε... πολύ, είναι αυτοί οι αναλυτές οι οποίοι εκτιμούν ότι ενδεχομένως αυτός ο πόλεμος να εξελιχθεί σαν αυτόν που μόλις τώρα αναφέρατε στη Γιουγκλαβία, ενώ ως προς τους βομβαρδισμούς.
Αυτό που σας λέω, λέει ο πρόεδρος Τραμπ 4 εβδομάδες. Ναι. Και αν δεν πετύχει τους στόχους του, τι θα κάνει, θα σταματήσει, θα συνεχίσει?
Κύριε
Γκίνη, τι δυνατότητες έχει πάνω σε αυτά τα πράγματα? Αυτά είναι ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί.
Άλιστα,
ή μάλλον για να το πω καλύτερα, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο αντίστοιχος ο αρχηγός που δεν είναι ακριβώς όπως είναι στα δικά μας δεδομένα, έχει προειδοποιήσει την πολιτική ηγεσία για τους κινδύνους οι οποίοι υπάρχουν.
Στην ουσία πέτρεπε τον πρόεδρο Τραμπ.
Ακριβώς, δεν θα πω ότι απέτρεπε, αλλά του έθετε τις παραμέτρους και τους κινδύνους τους οποίους υπήρχαν. Και προφανώς από εκεί και πέρα η πολιτική, γι' αυτό είναι οι πολιτικοί ηγέτες να παίρνουν το ρίσκο και να αναλαμβάνουν το ρίσκο των επιχειρήσεων.
Ακούμε τις τελευταίες ημέρες, και συγγνώμη που σας διακόπτω, και μία ακόμη παράμετρο. Ότι ακριβώς λοιπόν ότι επειδή αυτό δυστυχώς έχει μεγάλη διαδρομή μπροστά του, όλες οι πλευρές, αλλά κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ από τη μία μεριά και το Ιράν από την άλλη, κάνουν κράτη, κατά πώς λένε, στα όπλα που χρησιμοποιούν και που ρίχνουν σε αυτήν την διαδικασία. Λένε λοιπόν ότι τα σύγχρονα όπλα τους και οι δύο πλευρές δεν τα έχουν ακόμα χρησιμοποιήσει. Είναι έτσι? Ακούμε για υπερηχητικούς πυράβλους από το Ιράν. Πυράβλους που δεν το Iron Dome του Ισραήλ δεν τους πιάνει. Είναι έτσι?
Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο εντυπωσιακά τα πράγματα ότι έχουν τα όπλα και τα κρατάνε για μια επόμενη φάση. Προφανώς σχεδιάζουν και οι δύο πλευρές την ένταση των επιχειρήσεων και τα οπλικά συστήματα τα οποία θα χρησιμοποιήσουν ανάλογα με τους στόχους τους οποίους έχουν να προβάλλουν και τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν από την άλλη πλευρά για να τους εξουδετερώσει αυτούς τους, αυτά τα συστήματα τα οποία θα χρησιμοποιήσουν.
Έχουμε γνώση του οπλοστασίου του Ιράν με δεδομένα και τα χτυπήματα που είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα και
προφανώς
την όποια
γνώση
τα όποια πλήγματα έχει υποστεί?
Έχουμε προφανώς γνώση του οπλοστασίου, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς πόσα βλήματα και ο καθένας δεν ξέρει πόσα βλήματα έχει στις αποθήκες του το Ιράν και τι δυνατότητες παραγωγής έχει και σε πόσο χρόνο τα παράγει αυτά τα βλήματα. Επομένως, ο καθένας και οι Αμερικανοί και γιατί ενδεχομένως ίσως μας διαφεύγει και δεν είναι, νομίζουμε ότι οι επιχειρήσεις γίνονται μόνο με τα αεροσκάφη. Δεν γίνονται μόνο τα αεροσκάφη. Υπάρχουν και επίγεια συστήματα τα οποία προσβάλλουν στόχους, υπάρχουν και ναυτικά συστήματα, γίνεται και οικονομία των πυραυλικών συστημάτων. Γιατί, παράδειγμα, αν χρησιμοποιείς ένα πύραυλο από καταδρομικό αμερικανικό, το κόστος πάει στα 15-20 εκατομμύρια ο πύραυλος. Χρησιμοποιούν τότε από Ισραηλινό σύστημα το Μπαράκ, που κάνει 2-2,5 εκατομμύρια. Όλα αυτά μπαίνουν μέσα στις παραμέτρους του παιχνιδιού, το πώς και με ποια μέσα θα χρησιμοποιηθούν για εξουδετερώση, για την προσβολή στόχου, και μπαίνουν οι πιο οικονομικοί, ο πιο οικονομικός τρόπος. Και ο πιο οικονομικός τρόπος δεν είναι μόνο από πλευράς κόστους και χρημάτων, αλλά και από πλευράς απειλής για τα οπλικά συστήματα και χρησιμοποιήσεως. Διότι όταν ένα αεροσκάφος το βάζει και πετάει 10 ώρες, λέω παράδειγμα, ή 30 ώρες, αυτό πρέπει να κάνει μετά συντήρηση και να μείνει εκτός επιχειρήσεων κτλ. Να χρησιμοποιήσει κάτι άλλο.
Να σας ευχαριστήσουμε.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Γκίνη.
Τον τίτλο των ειδήσεων.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλά, για χαρά.